Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjonë Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 26 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian po e kthen interesimin për vendet e Ballkanit Perëndimor, thon ekspertët në Prishtinë. Në Shkup komentohet pozitivisht ftesa e Brukselit dërguar Zoran Zaevit për pjesëmarrje në takimin me liderët e Ballkanit. Administrata amerikane e përkushtuar për ta dërguar rastin e urdhrit ekzekutiv të presidentit Trump deri në gjykatën supreme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump sot të ndodhet në Sicili të Italisë për të marrë pjesë në samitin dytetësh të grupit të 7 vendeve, shkurtimisht të G7, në të cilin pritet që ai të ballafaqohet me pyetje nga liderët e tjerë për pozicionin e tij për tregti dhe ndryshime klimatike. Qëndrimi në Sicili është pjesa e fundit e turneut të parë të jashtëm të presidentit Trump në lindjen e mesme dhe në Evropë. Në këtë samit, liderët po ashtu do të diskutojnë për bashkëpunimin në siguri pas së sulmit me bombën në Manchester të Britanisë më 22 maj, me çrast u vranë 22 vet. Për këtë sulm është i dyshuar një militant islamik me origjinë nga Libia, i cili ishte rritur në Britani. Një diplomat i paemëruar italian tha se zoti Trump dhe zyrtarët e lartë të Britanisë, Gjermanisë, Francës, Italisë, Japonisë dhe Kanadas kanë pikpamje të ngjashme për shumë çështje, por Washingtoni mbetet i izoluar për tregti dhe ambient. Policia Britanisë thot se dje ka vazhduar këmbimin e informacioneve me Agjencitë e Shteteve të Bashkuara, pasi ka marrë siguri për ruajtjen e tyre, duke e përfunduar një pezullim të shkurtër për shkak të rrjedhjes së informacioneve në mediat amerikane lidhur me sulmin vetvrasës në Manchester. Nga ana tjetër, policia britanike sot e ka arrestuar edhe një person në një lagje të qytetit Manchester, kështu që në arreste lidhur me sulmin vetvrasës me bombë ishin gjithsej 10 vet të dyshuar. Por pasi u liruan në pa akuzë një mashkull dhe një femër, 8 meshkuj mbesin në arrest, ka njoftuar policia qytetit Manchester në rrjetin Twitter. Së paku 105 civil janë vrarë në sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara në qytetin verior irakian Mosul në muajin mars të këtij viti, ka konkluduar një raport i ushtrisë amerikane. Cak e bombe së hedhur më 17 mars ishin dy snajper të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, thambrëm hetuesi udhëheqës generali Matthew Isler. Ky sulm e kishte aktivizuar eksplozivin të cilin militantët e kishin vendosur në një ndërtesë, tha ky general amerikan, dhe ka shtuar se 101 civil të tubuar në katët e poshtme të ndërtesës ishin vrarë derisa ajo ishte shkatëruar, ndërsa katër të tjerë ishin vrarë në ndërtesën e afërt. Nuk dihet asgjë për 36 civil të tjerë. Shtetet e Bashkuara më herët patën pranuar se me gjas kishin rol në këto vrasje, por se kjo ishte paqëllimshme. Një sondë kozmike agjensisë amerikane NASA, e cila po qarkullon rreth Jupiterit, ka fokusuar ciklone masive në pole, që paraqet gjetje të re befasuese të planetit më të madh të sistemit diellor, kanë thënë mbrëm shkencëtarët. Këtë gjendje NASA e ka përshkruar si botë komplekse turbulente gigante, e cila është të jetë ndryshme se sa kishin menduar shkencëtarët më parë. Punimet e botuara në revistën Shkenca dhe Letrat e Kërkimeve Gjeofizike i kanë përshkruar këto zbulime të rëndësishme që janë bërë prej se sonda Juno ka filluar të orbitojë rreth Jupiterit vitin e kaluar, e të cilat i kanë detyruar shkencëtarët të rishqyrtojnë njohuritë për këtë gigant. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Bashkimi Evropian po e kthen vëmendjen ka Ballkani Perëndimor, vlerësojnë ekspertët në Prishtinë. Si pas tyre, periudhat e trazuara politike, retorika nacionaliste, ndikimi rus dhe rreziqet potenciale që mund t'i prodhojë rajoni dhe vendet e rajonit veç, kanë ndikuar që BE-ja ta kthej interesimin më të madh për këtë rajon. Kronike Bekim Bislimit.
Vigan Çorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se takimi së mërkurës i përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini me kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor është një nga sinjalet se Bashkimi Evropian po e kthen vëmendjen ka Ballkani Perëndimor. Sipas tij, në kohën e trazirave të mëdha për shkak të refugjatëve nga lindja e mesme, Bashkimi Evropian orientimin e tij strategjik do të duhet të kishte ka Ballkani Perëndimor, vendet e të cilit po e kalojnë një periudhë shumë të trazuar politike.
Kemi parasysh këtu përveç Kosovës dhe Shqipërinë, Maqedoninë, Serbinë, por dhe Malin e Zi dhe rritjen e vazhdueshme të influencës ruse në vendet me popullsi kryesisht slave. Prandaj kemi rrethana të cilat Bashkimi Evropian me takimin e fundit të zonjës Mogherini me liderët e Ballkanit Perëndimor kërkon që t'ja bëjë qartë që perspektiva e tyre e vetme është Bashkimi Evropian dhe reformat e thella ekonomike, politike dhe juridike të cilat ato duhet të ndërmarrin në shtetet e tyre respektive janë të vetmet mundësi për ta orientuar vendet e tyre në destinacionin e tyre final që është antarësimi në UE.
Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se jo vetëm takimi fundit i Federica Mogherinit me liderët e Ballkanit Perëndimor shënon një kthim të vëmendjes së Bashkimit Evropian drejt rajonit. Sipas tij, muajt e fundit është diskutuar në shumë çarqe diplomatike si dhe në debate brenda institucioneve të Bashkimit Evropian për nevojën e kthimit të vëmendjes në Ballkanin Perëndimor. Nevoja që kushtozon një kthim të tillë të vëmendjes, sipas profesorit Ikanit, janë rreziqet potenciale që ky rajon mund t'i ketë dhe t'i prodhojë jo vetëm për vendet e rajonit veç, por edhe për gjithë kontinentin e Evropës.
Ballkani Perëndimor në performë është bërë si urlithë, qoftë për kalimin e emigrantëve, qoftë për kalimin e grupeve të ndryshme që natyrisht emërtohen me martime të grupe terroriste kështu me radhë. Pastaj edhe influenca jo pak e vogël ruse në disa prej vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kështu që gjitha këto janë rrethana që në performë mendoj që bëhen përfundimisht e kanë bërë për me mendu ndryshe në raport me Ballkanin Perëndimor dhe që ta ngris pak vëmendjen në raport me këto vende.
Profesori Ikani ka shtuar se retorika e ashpër është ajo që i paraprin gjendjes konfliktuoze ose konflikteve të mundshme, ndërkatë që muajt e fundit në Ballkanin Perëndimor, një retorikë e tillë është parë si e shtuar. Sipas tij, një retorikë e tillë dhe qëndrim tendencioz është parë në Beograd ndaj Kosovës dhe siç thot ai në mënyrë të heshtur edhe ndaj Bosnjë-Hercegovinës, si dhe raportet e këqija të Serbisë me Kroacinë. Pastaj ngjarjet në Malë të Zi, deklaratat e leadershipit në Shqipëri dhe situata jo stabile në Maqedoni janë shkëndija që i paraprin një situatë të re konfliktuoze. Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Qorolli, i cili thekson se të gjitha këto sinjale kanë ndezur alarmin në Bashkimin Evropian për Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Takimi i pardjeshëm i kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini në Bruksel, në Shkup komentohet si sinjal i fuqishëm për perspektivën evropiane të Maqedonisë, por edhe të rajonit në përgjithësi. Më tutje ekspertët konsiderojnë se prania mandatarit Zoran Zaev shihet si një mesazh i fuqishëm se Maqedonia përveç BE-s nuk ka alternativa të tjera. Kronike Isuf Kadriut.
Bojan Mareqishën nga Qendra për Strategji Evropiane thot se prania e Zaevit është dëshmi e qartë mbështetjes që Brukseli jep shumicës së re parlamentare dhe kreu të lidhje socialdemokrate si kryeministri i ardhshëm i vendit. Ky takim konsideroj se është shumë i rëndësishëm për Maqedoninë, si mesazh i mbështetjes politike për daljen nga kriza dhe mbështetjes për qeverinë e re dhe se Zoran Zaev nga ana e Brukselit tani shihet si kryeministri i vendit. Me këtë janë heshtur edhe debatet e mundshme apo konfrontimet mbi legitimitetin e qeverisë që për fat të keq tenton të imponoj vëmëro dëpëmëreja e Nikola Gurevskit. Thotë Mareqishë duke shtuar se takimi gjithashtu konfirmon përcaktimin e qeverisë së re dhe të Brukselit në veçanti për të inkurajuar për shpejtimin e procesit euroatlantik.
No isto tako je važno Makedonija da se vrati na tie masi kada što se diskutira atidninata na Zapadniot Balkan vo Evropskata Unija.
Gjithashtu këtë takim e vlerësoj si shumë të rëndësishëm edhe për faktin se Maqedonia ka nisur të kthehet në ato tryeza bisedimesh ku po diskutohet të ardhmja e Ballkanit Perëndimor dhe ku po arrijen marrëveshje për projektet nga procesi i Berlinit për lidhjet e tregtare dhe infrastrukturore të vendeve të rajonit, thotë Mareqishë. Edhe Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik, takimin e kryeministrave të Ballkanit Perëndimor me zyrtarët e lartë në Bruksel, e sheh si përkushtim të BE-s për të vazhduar me politikën e zgjerimit të Unionit, por edhe pritje që kanë nga shtetet e rajonit për përmbushjen e kritereve të nevojshme për antarësim.
Pesa që i bëri pra zonja Mogherini, mandatarit Zaev, edhe njëherë dëshmon se kjo qeveri do të ketë përkraje pra nga BE-ja, por kuptohet se edhe qeveria duhet të qaset reformave dhe obligimeve që ka ndaj BE-s si proces integrues.
Thot Ramadani. A i praninë në këtë takim të Zoran Zaevit në cilësi në mandatarit e vlerëson edhe si sinjal ndaj vëmëros për të heqër dorë nga politikat destruktive apo edhe opsionet të proruse.
Ka edhe një porosi për vëmëros dhe për MNN, se kjo parti pra duhet të shkoj në opozitët dhe sigurisht se deri sa veprimet nuk i ka në forma demokratike, do tjetë partije izoluar dhe partije cila do tjetë detyruar pra që të shlirohet nga struktura të kriminalizuara dhe të korruptuara.
Sot Ramadani, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Administrata amerikane ka shprehur përkushtim për ta dërguar rastin e urdhrit ekzekutiv të presidentit Donald Trump deri në gjykatën supreme. Këto paralajmërime janë bërë pasi një gjykatë e apelit në Richmond të Virginias e ka vërtetuar bllokimin e urdhrit të korrigjuar për ndalimin e udhëtimit në Amerikë të shtetasve të 6 vendeve me popullat shumicë muslimane. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë thot se do të apeloj në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara vendimin e djeshëm të një gjykate federale me të cilin vërtetohet bllokimi ndalesës së përkohshme të udhëtimit në Amerikë të shtetasve të 6 vendeve me popullat shumicë muslimane. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions tha se presidenti amerikan Donald Trump ishte mirë brenda autoritetit ligjor për ta mbajtur të sigurt vendin, duke urdhëruar ndalesë të udhëtimit disa javë pasi u inaugurua në postin e presidentit. Nga presidenti nuk kërkohet të pranoj njerëz nga vendet që sponsorizojnë ose strehojnë terrorizëm, derisa ai ta përcaktojë se ata mund të verifikohen në mënyrë përkatëse dhe për të mos paraqitur rrezik të sigurisë për Shtetet e Bashkuara, tha Sessions. Gjykata federale e apelit në Richmond të Virginias dje ka vërtetuar një vendim të një gjykate më të ulët për parandalimin e fuqizimit të ndalesës udhëtimit, duke thënë se ishte një urdhër ekzekutiv që në kontekst ndeshet me jo tolerancën fetare, me ndjenjen armiqësore dhe diskriminimin. Me këtë mas parashijej të imponojë një ndalesë 90 ditëshe për udhëtarët nga Irani, Siria, Sudani, Libia, Somalia dhe Jemeni që të hynë në Shtetet e Bashkuara. Me këtë plan po ashtu suspendohej programi për refugjatë i Shteteve të Bashkuara për 120 ditë. Në vendimin e gjyqtarëve 10-3, kjo gjykatë e apelit të tha se nuk ishte e bindur se synimi i masës kishte më tepër të bënte me sigurinë kombëtare sesa kishte me zbatimin e premtimit të presidentit për ndalesën e muslimanëve. Kongresi ka siguruar presidentit autoritet të gjerë për ta ndalur hyrjen e personave të jashtëm, por ky autoritet nuk është absolut, ka shkruar shefi gjyqtarëve Roger Gregory. Prokurori përgjithshëm Jeff Sessions ka theksuar se tre gjyqtarë që nuk ishin pajtuar me shumicën janë pajtuar me argumentet e administratës se urdhri i udhëtimit ishte ndërmarrje kushtetuese e detyrës së presidentit për të mbrojtur komunitetet tona nga terrorizmi. Gjatë të fushatës së tij presidenciale Donald Trump shpeshherë ka folur se dëshiron ndalesë totale për muslimanët që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Tash çështje kryesore është nëse këto komente nga fushata mund të përdoren për të treguar se ndalesa në mënyrë jo kushtetuese i merr në shënjestër muslimanët për shkak të religjionit të tyre. Ndalesa e fundit ishte e korrigjuar në krahasim me urdhrin e Trumpit të publikuar në muajin janar, me të cilin ishin bllokuar udhëtarët nga 7 vende me shumicë muslimane, përfshir Irakun dhe të gjithë refugjatët. Në urdhrin e ri janë eliminuar referencat lidhur me religjion. Kritike thonë se ndryshimet nuk ishin të mjaftueshme për eliminimin e problemeve juridike të ndërlidhura me urdhërin. Gjykatat e apelit në rajonet e tjera ende janë duke e shqyrtuar këtë rast. Vendimet e mëtejshme kundër ndalesës së udhëtimit mund të paralajmërojnë kundërshtim më të ashpër për administratën, derisa ajo e dërgon rastin në gjykatën supreme. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Bashkimi Evropian po e kthen interesimin për vendet e Ballkanit Perëndimor, thon ekspertët në Prishtinë. Administrata amerikane e përkushtuar për ta dërguar rastin e urdhrit ekzekutiv të presidentit Trump deri në gjykatën supreme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.